A měli jsme učitele, měli jsme evangelisty a dneska budou teda pastýři. Jak už jsem i dneska tady řekl, já osobně si myslím, že je to takové zvláštní v tom, že v Božím slovu máme v tom listu Efeským a v dalších místech jasně řečeno, že jsou v církvích různé zvláštní dary, vybavení a tak dále, že jsou lidé, kteří mají prostě v něčem jakoby napřed nebo navrch nad těmi ostatními, prostě dostanou zvláštní boží obdarování, pomazání. A na druhou stranu platí, že každý z nás si myslím, a myslím si, že i z božího slova tak nějak jakoby vyplývá, je tak trochu evangelistou, je tak trochu učitelem, je tak trochu pastýřem, dokonce prorokem a dokonce i apoštolem. Dneska budu mluvit teda o pastýřství, tak jsem chtěl říct, že o tom byly sepsány tuny knih a ještě budou, jestli svět zítra neskončí. Ale přesto je dobré si to nějak zopakovat. Nějak bych spíš chtěl položit důraz na několik základních věcí a třeba snad i povzbudit k tomu, aby mezi námi povstávali pastýři. Ale začnu úplně takovým osobním příběhem ze svého mládí, protože budeme mluvit o pastýřství nebo o pastýři, tak chci říct, že jsem člověk, který s tím má bohaté zkušenosti a teďka nemyslím církevní zkušenosti. Měl jsem ovce mnoho let na hradě Rábí i v Čermné, ale hlavně teďka vám vypovím jeden příběh z roku 1982, kdy mi bylo 15 let a jel jsem se svým kamarádem poprvé na několik dní do Rumunska. Nahory prostě s báglem jsme vyrazili. Možná jsem ještě tehdy ani občanku neměl. Bylo to prostě v roce 82 a chodili jsme prostě po horách rumunských, já jsem v 80. letech často i s Leničkou tady, tak jsem byl v Rumunsku 10krát na horách prostě s batohem na týden i třeba navíc, i v zimě jsme tam jezdili. A tam je hodně hor, hodně polonin, hodně ovcí a hodně pastýřů. Mnohokrát jsme spali v různých salaších, buď prázdných, anebo dokonce i přímo s těmi pastýři i s těmi ovcemi. Ale ten možná první zážitek byl nejsilnější. S tím mým kamarádem jsme ten den tak trochu bloudili a ty hory tam byly vysoké kolem 2000 metrů, ty hřebeny. A snášel se večer, přišla bouřka a přišla strašlivá průtrž mračem, hromy, blesky. Byli jsme úplně durch, promoklí, zmrzlí. Pak začaly padat kroupy se sněhem, takže během asi půl hodiny bylo všude asi 10 cm prostě sněhu a krup. A strašlivě se ochladilo a my jsme, bylo to prostě na sklonku po celodenním pochodu a drápali jsme se do takového prostě do protějšího hřebene. Už se začalo stmívat i tou bouřkou a mlhou, která začala padat. Všechno prostě bylo takové temné, mokré, studené, prostě zoufalá situace. V botách nám čvachtalo, měli jsme všechno prostě mokrý. A bylo nám úzko. A když jsme po tom dlouhém strastiplném výstupu, kdy jsme se tam už nebyly žádné cesty, prostě mluvím skutečně o takové jako trochu divočině, když jsme se prostě dohrabali lesem nahoru na ten hřeben, tak jsme vylezli v podstatě na takovou tu jednu poloninu. Byla mlha, říkám, byl ten sníh, bylo to v létě. A najednou jsme v dálce, v té mlze a okolo doznívala v horách ta bouře, už teda přestalo pršet a sněžit, tak jsme v dálce zaslechli cinkání oveček, zvonců, tak jsme si řekli, jediná naše naděje na záchranu, my jsme neměli stan, to jsme byli tvrďáci, takže stan přeci nebudeme vozit, že jo? Spali jsme vždycky jenom pod takovým jako celtou nebo igelitem. Tak jsme si říkali, aha, tam, kde jsou ovce, které mají zvonečky, tam bude možná i nějaký lidi, tak jdeme tam, tak jsme šli a najednou prostě se ze tmy nevynořila chaloupka se svítýlkem. Vynořila se banda psů, který na nás začali útočit. Kdo jste cestoval po Balkáně někdy, tak víte, že tam prostě jsou polodivoký psy a ty jsou někdy smečky takový. No, nebudu to prodlužovat, nakonec to byly pastýřští psy, ale takový jako drsný. Odehnali jsme je klackama a najednou se vynořila chaloupka, prostě salaš, nesvítilo světýlko, protože tam nebyla samozřejmě žádná elektrika. Prostě salaš, tak jsme tam šli a v tu chvíli začalo hustě pršet. Ta bouře se jakoby vrátila a začal takový ten prostě slejvák. Tak jsme tam zaťukali, vlezli jsme dovnitř. A tam to vypadalo jako ve středověku, byla tam hliněná podlaha, doškama nebo šindelema, teda teklo, uprostřed hořel oheň, tam byl takový obrovský měděný kotel a tam taková stará babička takovým dřevěným bydlem prostě míchala ovčí mlíko. A jak jsme se rozkoukávali tady v té místnosti, kde byl kouř a tak jsme začali vidět, že tam jsou další lidé. Byl tam takový dědeček, který byl oblečený v takovým ržným plátně. Prostě takový, jako když ho vystřihnete z nějakého Ladova obrázku nebo z nějaký prostě starý ruský ikony. Byli tam i nějací muži a jeden asi desetiletý chlapec, a to byl vnuk toho dědečka a babičky. Bylo tam prostě asi 8 lidí. Tehdy jsme v podstatě neuměli rumunsky nic než dobrý den, kde je voda a počítat do 10. Ale prostě postarali se o nás, dali nám najíst, dali nám napít, nechali nás tam. Chvilku jsme to tam prostě, to by bylo na dlouhé povídání, pozorovali, co se tam děje a tak. Nakonec jsme dostali takový ovčí houně a tam jsme si lehli. Vypadalo to tam opravdu jak ve středověku. Žádná elektrika, žádný vybavení, prostě tak to tam vypadalo. A venku mezi tím zuřila ta bouře. Mezi tím se snesla hnusná, lepkavá a mokrá noc. A tu najednou jsme slyšeli prostě štěkot a cinkání. A za chvíli prostě se otevřely dveře a dva muži, celý zmáčený prostě v takových těch dlouhých houních, jak na Slovensku prostě vám dají, si koupíte obrázek starého bači, tak takový ty dlouhý houně prostě měli na sobě, z toho takhle úplně tekla voda. Přišli, houně pověsili na hák a šli se ohřívat k ohni. To byli pastýři, který se po celém dnu v horách s ovcema vrátili, zahnali vlastně stádo do ohrady a šli domů. A my jsme tam prostě celý šťastní, že jsme si zachránili životy, jsme se tam prostě u vohínku ohřejvali, že nikdo by nás nedostal ven. Když už takhle utekl celý večer, tak najednou se dva muži jiní sebrali, omotali si nohy onucema, dali si je do takových velkých, těžkých bot, vzali si ty houně mokrý, vzali pušku a šli ven. A my jsme se tak jako posunkama tak ptali, kam jdou? V té hrozný bouři, v dešti, v noci, zima tam opravdu byla, ještě že ten led nebo ten sníh s těma kroupama nerostal, prostě opravdu psí počasí. A ty lidi vlastně, ten dědeček nám říkal, nebo Z toho jsme to tak pochopili. Ursus, Ursus, prostě medvěd, medvěd. Jdou k ovcím. Budou tam celou noc, aby střežili ovce před medvědem a před vlkem. A kde budou spát? Tam. A pochopili jsme z toho, že ti muži jdou do prostřed toho stáda a tam si sednou nebo lehnou v tom dešti, v té houni a budou tam s těma ovcema. Pastýři. Pastýři, který prostě jsou v noci s těma ovcema. Po letech jsem si na to několikrát nebo mnohokrát vzpomněl. Bylo to prostě praktické vyučování o tom, co to je být pastýřem. Tak to je jeden z takových zážitků. Mám spoustu zážitků i s vlastníma ovcema a tak dále, ale to, to nemůžu všechno vyprávět. No ano, tak se tomu tam říká. Teďka bych rád na úvod přečetl z Matouše. Dneska, pokud máte Bible, tak se vám budou hodit. Selhala trošičku technika, ale ono to, i to je k něčemu někdy dobré. V 9. kapitole Matouše přečtu 35. a 36. verš. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou slabost v lidu. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům, ženě veliká, dělníků je však málo. Proste tedy pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Tady ten verš, nebo tady to místo jsem vybral na začátek, když chci mluvit o pastýřích. Mám dojem, že z toho vyplývá, že pastýř je důležitý, nebo že pastýři jsou důležití pro boží lid. Je několikrát ve starém zákoně, ale i v novém zákoně zmíněno, že když nejsou pastýři, tak lid hyne. A takový ten obraz toho stáda bez pastýře, vlastně kdy Bůh tohleto nějakým způsobem používá, tak vlastně je obraz určité opuštěnosti, bezprizornosti, kdy vlastně pak dochází k rozpadu toho stáda. A pán Ježíš obchází Izraelem, vyučuje, uzdravuje, modlí se, dělá zázraky, ale a co myslíte, jak na to reagovali ti lidé, když je uzdravoval, modlil se za ně, žehnal jim? Myslíte, že jako vnějšně byli zakaboněný? Ne, mnozí se radovali, ale v srdci pána Ježíše rostl určitý pocit. Rostl smutek a lítost. On dělal spoustu zázraků, ale v jeho srdci rostl smutek a lítost, protože viděl ten lid a říkal, jsou jako ovce bez pastýře. A pak pronáší tu větu, která se často používá v úplně jiném smyslu, ve smyslu evangelizační. Ale říká, vidím lid a jsou jako bez pastýřů. Proste pána žně, ať vyšle svoje dělníky. Vlastně za co prosil? Za pastýře. Určitě jsou jiní dělníci potřeba v božím lidu, spoustu dělníků, ale pastýři jsou moc důležití. To jsem chtěl říct na začátek. Já se tady k tomuto verši ještě za chvilku vrátím, protože je v něm obsaženo ještě něco velmi důležitého. Nicméně bych chtěl v podstatě položit důraz, co se týče těch pastýřů nebo toho obdarování, té služebnosti pastýře v církvi. Pořád se vlastně točíme kolem toho verše, že církev, která je živá a zdravá, která je účinná a má něco dokázat na tomhle světě, má posloužit k tomu účelu, ke kterému tady od Boha je, tak je založená na těch obdarováních a potřebuje ke svému zdravému růstu nebo existenci určitá obdarování nebo vybavení. Na začátku jsem popisoval tu postavu, která má třeba jenom dvě, jednu velkou nohu a jednu velkou ruku, ale druhou nohu hrozně kratoučkou a takovou. Prostě když chybějí ty služebnosti některý, tak prostě ta postava kulhá. Ale když má těch pět služebností, jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, tak prostě to může něco udělat. Tak ale chci položit důraz na tři takové základní vlastně věci nebo směry, které vlastně pastýř má dělat. Chci zdůraznit, že samozřejmě, když vyslovím to slovo pastýř, my jsme na to zvyklí, tak si prostě představíte toho pastora nebo bratra kazatele nebo pana faráře a tak dále. Prostě to je jistě pravda, že kdo vede sbor, tak by minimálně měl mít do určité míry nebo velice rozvinutý ten dar pastýřství. Ale chtěl bych tak jako pozbudit k tomu, že ten dar, jako všechny charismata, je mnohem jakoby širší. A já jsem řekl, že tak všichni bychom měli být tak trošku pastýři, tak trošku proroci, tak trošku evangelisté. A v různé míře. A možná to řeknu, nebo řeknu to už teďka, každý rodič, jestli matka nebo otec, tak jestli prostě máš děti nebo budete mít děti nebo máte děti, tak vlastně máš takovou malou církev doma, seš toho prostě správce a hlavou a musíš být pastýř, chtě nechtě musíš být svým dětem pastýř. Ale musíš být i jejich učitel a to docela dobrý učitel. Ale musíš být i určitým prorokem a tak dále. Prostě ty služebnosti už v tak zdánlivě jednoduché nebo obyčejné pozici, jako je rodičovství, tak všechny se tam vlastně objevují. No, tak ty tři věci nebo tři důrazy nebo to, co vlastně dělá pastýř. Pastýř, a dávám to podle důležitosti. Myslím si, že nejdůležitější, co vlastně pastýř dělá, je, že hledá a vyvádí stádo na dobrou pastvu. Kolikrát jsem si vzpomněl na ty obrazy právě třeba z toho Rumunska, ale jeden mě utkvěl, nebo taková situace mě zase utkvěla v mysli. Byli jsme v takovém hlubokém údolí, myslím, že to bylo v pohoří Rodna, a tam byla salaš. A nad tím se prostě tyčily takové vysoké hřebeny a ty hřebeny byly ve výšce, dejme tomu, zase tak 2000 až 2200 metrů. Ty hory jsou tam prostě relativně vysoké. A ta salaš byla hluboko prostě v tom údolí, a byl tam les, pak byl pás kosodřeviny a pak už byly jenom ty holí stráně, kde byla tráva. A byli jsme tam právě jednou ráno a takový mladý kluk, 17-18 let, prostě vzal to stádo a šel a prostě pelášil tou strání furt a furt nahoru a nahoru a nahoru a za ním šly ty ovečky. už jenom pozorovat to stádo, jak jde, já bych řekl, že každý pastýř v církvi by měl mít minimálně měsíční stáž někde na Ukrajině nebo v Rumunsku nebo na Slovensku, aby tam dojil, aby tam honil ty ovce po těch kopcích, běhal tam s nima po lese a po pastvinách, protože to je nesmírně poučné. Už jenom když vidíš to stádo, jak jde tou strání nahoru, tak vidíš, že některý se ženou vepředu, některý mají tendenci tak jako pokukovat po okrajích a zabíhat do lesa, pak jsou takový, který tam vzadu prostě jako fakt jdou, co noha nohu mine a evidentně neradi chodí do kopce. Prostě nakonec teda všechny se tam nějak vyhrabou, jo? Ale prostě to jsou opravdu obrazy. Tak ten mladík prostě pelášil do toho kopce a šel vlastně a vystoupil, počítám těch 600 až 700 výškových metrů, prostě opravdu velký kopec, tam nahoru na ty hřebeny a tam prostě za ním šly ty ovce, večer zase zpátky. A druhý den zase nahoru a večer zase dolů. A třetí den a takhle celý léto. My jsme se tam, že, s mapama radili a batohy jsme potěžkávali, jestli ten kopec vůbec vylezeme, že, jako pro nás to byl turistický výkon, když to tak řeknu, pochodový. On prostě jako každý den to absolvoval tam a zpátky, tam a zpátky. A důležité bylo vidět, že ten kluk ví, co dělá, a že my jsme ho potom vlastně nějak před obědem dohnali, jsme se tam s těma báglama dohrabali a vlastně ještě ten den jsme ho jednou jakoby potkali, kdy už tam ty ovečky se tak spořádaně popásily někde nahoře na těch prostě pastvinách, poloninách a on tam někde postával s tou holí a jakoby celý den neměl nic na práci. On tam tak stál, že ho opřenej o klacek a já jsem nějak se s ním bavil, i když tomu se jako moc dobře nedá říct rozhovor. Nicméně jsem pochopil, že on každý den ví, kam má jít a na kterou tu pastinu jít, protože někde už je to trošku víc vypasený, tam zatím tráva porostla a tam prostě jsem pochopil, že to vůbec není tak, jak já jsem si myslel jako člověk z města, že prostě pastvířství znamená otevřít vrátka, výjděte ovce a někde se nažerte. Že to je prostě sofistikovaná činnost, že prostě ten pastýř ví, co dělá, ví, kam je vodí, ví, proč tam jde, sleduje tu trávu, ví, kde jsou tam ty různý napajedla. Prostě to opravdu mají rozmyšlené. Ale důležité bylo, že on šel první a vedl ty ovce na pastvu. A myslím si, že to je nejdůležitější a první úkol dobrého pastýře. Hledá dobré pastviny. Hledá ty žírné pastviny a ta napajedla a jde první a ovce ho následují. A úkolem pastýře je vyhledávat dobrou pastvu pro to stádo. Druhý úkol, který si myslím, že je důležitý, je právě to, co dělali ti pastýři tu noc, anebo co dělá i ten zdánlivě nic nedělající pastýř. Ovečky se zatím v klidu pasou. A on tam postává a kouká. A zdánlivě celý den nic nedělá a někdo by řekl, to má dobrou práci, to je dobrá brigáda, takhle na léto, ne? Opaluješ se, nic celý den neděláš, jenom tam dojdeš, pak se večer vrátíš. Ten pastýř střeží stádo. V těch horách tamnějších do dneška jsou vlci a do dneška tam jsou medvědi. Což jsou naprosto reálná nebezpečí. Někteří nosí do práce sebou tu flintu, prostě protože to nebezpečí je reálné. Druhý nejdůležitější úkol pastýře je střežit stádo před vlkem a medvědem. Já jsem našel výpověď jednoho taky velmi mladého pastýře, jmenoval se David a je to krásné místo jeho vyznání před Saulem, před králem, když Goliáš tam hanobil izraelské vojsko a vysmíval se i Bohu, tak David s tím chtěl něco dělat. Viděl toho nepřítele, viděl toho vnějšího nepřítele, který se vysmívá, který hanobí, který prostě se chystá rozdrtit ty lidi. A David šel za králem. Je to 1. Samuelova, 17. kapitola, 34 až 36. První kniha Samuelova, 17. kapitola. Víte, že David byl prostě pastýř. Byl 7. syn svého otce Jišaje a dělal tu nejméně viditelnou, nejpodřadnější práci. Prostě byl pryč venku na horách s ovečkama. Ale David už v tom mladém věku byl dobrý pastýř. Tak tomu králi říká v 17. kapitole ve 34. verši. Na to David řekl Saulovi, tvůj otrok byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev či medvěd a odnesl ovci ze stáda, vyrazil jsem za ním. Byl jsem ho a vysvobodil jsem jí z jeho tlamy. Když proti mě povstal, chytil jsem ho za čelist, byl jsem ho, až jsem ho usmrtil. Tvůj otrok zabil jak lva, tak i medvěda. A tento neobřezaný pelištejec dopadne jako jeden z nich, protože tupil řady živého Boha. Úžasný. David dokonce zabil lva. My si řekneme, to není možný. Postavil se vlkovi, ale postavil se i medvědu. A dokonce si troufnul David i na lva. Měl nějaký palný zbraně, pušku, kulovnici nebo něco takového, ne. Měl prak a měl nějakou sekirku nebo prostě nějaký klacek. Prostě něco popadnul a mlátil. Rval se. Třískal do hlavy toho medvěda tak dlouho, až ten medvěd prostě umřel. A mě jako muže to na jednu stranu inspiruje, na druhou stranu zahambuje, protože nevím, jestli bych měl odvahu se postavit medvědovi. A na druhou stranu vím, že bylo mnoho lidí, kteří prostě ještě před dobou všech možných silných zbraní prostě přemohli tady ty zvířata. Nechci říct holejma rukama, ale prostě nějakým kyjem, klackem, oštěpem, něčím. A samozřejmě, že u toho mnoho z nich zemřelo, nebo mohli zemřít. A David kvůli ovcím, člověk by řekl, to nestojí za to nasazovat život, kvůli ovcím mám jich tady ještě dost, tak tohle to prostě dělal a rval se tak z principu a v momentě, kdy nastává ta situace jakoby v lidské rovině, kdy teda ten neobřezaný pelištec, jak on sám říká, se naváží do Božího vojska, tak prostě říká, toho taky budu mlátit tak dlouho, dokud ho neudolám. A myslím si, že tady na tu roli pastýře se zapomíná, protože ona v tom našem světě většinou pastýř nedělá to, teďka myslím pastor nebo kazatel, že by jako někoho někde na chodbě tady chytil a tak dlouho mlátil do hlavy. Protože to bojování je duchovní, je jakoby neviditelné. Nicméně si myslím, že to, co patří ke každodenní a běžné činnosti toho pastýře, je vyhledávat tu trávu. A to je vlastně takové normální, to je takové dobré a v podstatě to je potřeba dělat na prvním místě a neustále. Je tady ale určité nebezpečí, že čas od času a nikdo neví kdy, nikdo neví z jaké strany, jestli to bude ve dne nebo v noci, tak ten pastýř ví, že se může stát, že se vynoří nepřítel a tehdy je potřeba proti němu bojovat. Na třetím místě je to, co je, řekl bych, nejvíc zdůrazňováno nebo nejvíc vyžadováno, ale tvrdím, že je to až na třetím místě, tak to je péče o ovce. Taková ta klasická péče o ovce. Že dobrý pastýř obvazuje raněnou, pozvedá ubitou, obvazuje kulhavou, hledá zbloudilou, vytahuje z jámy zřícenou a tak dále. Prostě obchází to stádo, ale to se většinou děje ne na té pastvě, ne při tom vycházení ani vcházení, ale až prostě v té ohrádce večer pastýř vidí, kdo kulhá nebo kdo mu chybí. Teďka si přečteme ještě jedno takové pěkné místo. Ono těch míst o pastýřích, o pastýřství je docela dost. Tak si najdeme knihu Ezechielovu. Jo, 34. kapitola, 11. až 16. verš, takže kniha Ezechiele, proroka, 11. až 16. verš. Neboť toto praví panovník Hospodin, hle, to jsem já. Vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Jako věnuje pastýř péči svému stádu v den, kdy je uprostřed svých roztroušených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, na která byly rozptýleny v den mračna a husté temnoty. Vyvedu je z národů, shromáždím je ze zemí a přivedu je na jejich půdu. Budu je pás na izraelských horách, v řečištích a na všech osídlených místech země. Budu je pás na dobré pastvině a vysoko v izraelských horách bude jejich lučina. Tam budou uléhat na dobré lučině a na úrodné pastvině na izraelských horách se budou pást. Já budu pást své ovce a já je budu ukládat, je výrok panovníka Hospodina. Hynoucí vyhledám a zapuzenou přivedu zpět, polámanou obváži a nemocnou posilním, tučnou a silnou vyhladím. Budu je pást spravedlivě. A i tady v tom vlastně místě se objevují všechny ty tři prvky, i když ten druhý není tak výrazný, ta ochrana před tím vnějším nepřítelem, protože je to v situaci, kdy to stádo je teda rozptýlené, pobité. Tak Hospodin říká, já je shromáždím a pak říká, já je budu pást na těch dobrých nivách, na těch vyvýšených kopcích a u těch pramenů. A pak také říká, a budu je potěšovat, obvazovat, zapovězenou přivezu zpět, polá namanou obváží a tak dále. Prostě to je ta konkrétní individuální péče o každou tu ovečku. A teďka řeknu něco, no, individuální péče o každou nemocnou ovečku. A teď se tak pozdílím a dobře si pamatuju na svůj mladý duchovní věk, kdy jsem byl ve sboru, tak jsme měli pastýře, vedoucího sboru, Dana Drápala. Mně bylo 20, 21 a on byl veliký slavný pastor velikého sboru. A pamatuju si velice dobře na takový určitý pocit. A o tom bych se chtěl sdílet, protože vím, že to prostě patří k lidské přirozenosti. Mně nic nebylo, já jsem byl zdravý. Mně jakoby nic nebylo, já jsem duchovně byl živej, nějak jsem jako nepadal přes hranu propasti a tak něco. Nicméně snad jako každý člověk jsem tak toužil, aby ten pastýř mi věnoval byť krátký rozhovor. Aby si mě všimnul v tom stádu, tamto stádo už mělo tehdy 200, 300, 400 lidí, tak bylo velice jednoduché mít pocit té ovečky na té 26. židli v 5., 8., 20. řadě, že prostě měl jsem všechno. Měl jsem obecenství, měl jsem kamarády, měl jsem výborný vyučování, měl jsem o program postaráno, říkám, nic těžkého mi nebylo. Když jsem měl nějaký problémy, tak jsem je mohl vyřešit prostě s těmi dalšími nebo s vedoucím své skupinky. Nicméně tam někde hluboko v srdci se tetelila taková prostě takový to přáníčko. A kdykoliv prostě Dan třeba takhle šel, před shromážděním jsme se míjeli a on říkal, ahoj Honzo, jak se máš? Tak úplně mě to prostě potěšilo. A když si někdy našel chviličku času, ale to samozřejmě v takovém sboru bylo velmi výjimečné, a pořád se kolem něj točili ty stejní lidi. Znáte to, jak to prostě funguje ve sboru? Prostě tak to někdy je. A když si někdy našel chviličku času, že to nebyla jako jeden pozdrav, ale pár vět, tak to bylo velmi povzbuzující. A to si pamatuju, že prostě je to nějak v nás zakódováno, ta lidská potřeba, když teda jakoby té autoritě nebo tomu představenému, když mu jakoby věříme nebo nějak je inspirativní pro nás, tak máme takovou přirozenou touhu prostě mu být blízko. A aby si nás všimnul, aby nás potěšil. Konec konců, se samotným Bohem je to samé. Máme Boha, kterého milujeme, nesmírně si ho vážíme, a inspiruje nás. A tak toužíme, aby ten velký Bůh si všimnul právě mě, aby se mnou prohodil slovo. Většinu času my tak jako nějak víme, že nás má rád, my víme, že se o nás stará, my zažíváme, jak nám dává chléb na každý den a tak dále, ale ruku na srdce. Jak často se děje, že zažíváš, že Bůh, svrchovaný Bůh, věnoval 10 minut zrovna tobě, jedinému ve vesmíru. Jsou to nesmírně vzácné chvíle, ale ty nás můžou nakopnout na mnoho let. Samozřejmě je to i o tom umění nebo o té touze se přiblížit Bohu. Je napsáno v písmu, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. To je určité duchovní tajemství, které je potřeba znát, které je potřeba pochopit, že Nevím, proč to tak je, ale prostě to tak je. Nemyslím si, že by to bylo hlavně, protože má Bůh tolik práce a tolik lidí, že na tebe nemá čas. Není to proto. Je to prostě nějaký princip. A Bůh rád věnuje každému čas a jde někdy právě, i když ty bloudíš, najde tě jako tu ztracenou nebo zapomenutou nebo opomenutou nebo na okraji ovečku. Ale zároveň platí, že ty musíš se přiblížit sám nebo sama k Bohu, aby on se přiblížil k tobě. Musíš prostě jít za ním, jít k němu blíž. Nicméně vrátím se k těm třem důležitým úkolům, nebo to, co vlastně je práce pastýře, je vést stádo na zelenou pastvu, za druhé střežit stádo před útoky a nebezpečím, před vlky hltavými, a za třetí nacházet ve stádu ty zraněné, ty pobyté. Ale já jsem se zarazil u toho, že jsem řekl, Hospodin hledá tu kulhavou, nemocnou, prostě ztracenou, ale co ty zdraví? V jistém prostě pohledu je to tak, že kdo z nás může říct, že tak, jak jsem to jako trochu uměle před chvilkou řekl sám o sobě, já jsem byl zdravý a nic se nepotřeboval. To samozřejmě si dejte do uvozovek, protože to většinou takhle prostě není. Každý z nás, i když jakoby vlastně zrovna se nehroutí, tak má řadu určitých věcí, ve kterých by potřeboval od Boha radu, nebo dotyk, nebo pomoc. Prostě většinou i my zdraví, když to tak jako řeknu, máme stejně dojem, že bychom to pohlazení, nebo napomenutí, nebo něco prostě od Boha, ten zájem potřebovali. Nezbývá, než se přiblížit k Bohu. Tyto tři úkoly musí být v rovnováze. V té službě toho pastýře a to musí být v rovnováze. A myslím si, že to je to, co chci hlavně zdůraznit, že když se jedna z těch věcí přežene, tak a ty ostatní se pominou, tak to nemůže dopadnout úplně dobře. Možná to vyhledávání té pastvy, takové to vycházení, takové to chození vepředu před tím stádem a určování směru, vize a tak dále, tak to se možná blíží tomu obdarování učitele nebo toho, kdo prostě přináší tu zelenou pastvu. Ale když zůstane jenom u toho, když teoreticky si představím, že ten pastýř bude dělat jenom tohle, tak některé kulhavé tam ani nedojdou, ale možná se také může stát, že přijde vlk nebo medvěd, prostě to stádo rozežene a zhltá. A když bude pastýř jenom pečovat o ty ovce a jenom chodit uprostřed té ohrádky a obvazovat zraněné a prostě foukat ty bolesti, které jsou vážné, ale když bude dělat jenom to, tak nakonec celé to stádo zahyne na nedostatek potravy. Nakonec onemocní paradoxně, a to říkám jako velmi důležitou věc, jestliže pastýř bude jenom se starat o ty detailní zdravotní problémy těch oveček, nakonec onemocní celé stádo. Vlastně jich bude přibývat. Těch nemocných bude paradoxně přibývat, ne ubývat. To si často neuvědomujeme. Dneska to letí. Základem zdraví je dobrá, vyvážená strava. To je prostě základ. Jinak onemocníte. Zkrátka, ty tři věci musí být v jakési rovnováze. Nebo časově, každá z nich má někdy jako prostě větší důležitost. Někdy je čas boje, kdy je potřeba duchovně bojovat, používat prostě duchovní nástroje, půst, modlitbu, vymítání, prostě nějaký duchovní boj proti mocnostem. Někdy zase je čas takového vlastně opečovávání. A možná to nejdůležitější je se podívat na samotného Ježíše, Ježíš jako pastýř. Jak to vlastně dělal pán Ježíš? Asi, nebo určitě si myslím, že se shodneme na tom, že nejlepší pastýř, on to taky sám o sobě říkal, byl právě pán Ježíš. A on určitě vodil lid na pastvu. Silnou součástí jeho působení bylo vyučování, kázání, poukazování na to, co je vlastně boží. A největším problémem tady v té oblasti pána Ježíše vlastně bylo potýkat se s tím, jak bych to řekl, zastaralým nebo vyprázdněným náboženstvím těch farizeů a zákonníků a saduceů. Vlastně s tím měl největší křížek, co se týká tady té oblasti. A určitě bojoval, určitě se potýkal s těmi nepřáteli a samozřejmě, že taky obvazoval. Ale paradoxně vidíme, že to nedělal příliš často a že často to mělo tu formu, že někdo musel přijít za ním. Ta žena, co měla ten krvotok, dokonce bezvědomí Ježíše se k němu protlačila davem a dotkla se podolka jeho roucha a najednou byla uzdravena a jakoby si toho Ježíš všiml až následně. Těch situací, kdy Ježíš jde a teďka podél cesty někdo křičí nebo ho prosí nebo mu vzkazuje přijď, pomoz mi a Ježíš tak jakoby evidentně nejeví tu nějaký jakoby zájem, někdy ho prostě ty lidi musí vysloveně uprosit, aby si jich všimnul. Na druhou stranu není nikdo lepší než Ježíš, není žádný lepší pastýř, který umí nejlépe proniknout do toho srdce, do toho třeba zraněného srdce. Přečteme si slova pána Ježíše tady k tomu tématu. Je to Janovo evangelium 10. kapitola. Někde jsem to tady měl najité. 10. kapitola Jana 11. a 16. verš, to je v podstatě poslední verš, který čtu, nebo který jsem vyhledal. Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Tady se zastavím. To je možná ta nejlepší charakteristika pastýře jako takového. A myslím si, že to Ježíš tak vystihnul samou podstatu. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Námezník, který není pastýř a ovce nejsou jeho vlastní, opouští ovce a utíká, když vidí, že přichází vlk. A vlk je uchvacuje a rozhání. Námezník utíká, protože je námezník a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Jako otec zná mne a já znám otce a svou duši pokládám za ovce. Mám ještě jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. A je to krásné a náročné zároveň. Pán Ježíš, nebo řeknu to takhle, proč byl Ježíš tak dobrým pastýřem? Proč za ním lidé šli? Ježíšova služba, přestože lidé to na mnoze žádali, tak nespočívala v tom, že by chodil za lidma, ptal se jich, co jim je, a plnil jejich lidská přání. Mně je smutno. Mně bolí noha. Mně se děje támhleto, mně se děje tamto. A Ježíš často uzdravoval, dělal zázraky, dělal to prostě víc než, než my. Na druhou stranu lidem říkal, jestli chceš mít život, pojď a následuj mě. A někam šel. Vezmi svůj kříž a následuj mě. A proč teda lidé šli za Ježíšem? Proč za ním šli? Proč nezůstali v té ohrádce? No, protože cítili, věděli, že jde položit život za ně. Nějak to podvědomně prostě tomu rozuměli tak. A za druhé věděli, nejlépe to vyjádřil Petr, když se právě ono se to i Ježíšovi se to dálo, že vlastně najednou ho lidé začali opouštět. Nějak se jim ztratilo to, ta cesta. A začali Ježíše opouštět a najednou si Ježíš jednoho dne otočil na svoje učedníky a řekl jim, i vy mě chcete opustit, i vy chcete odejít. A Petr odpověděl, pane, kam bychom šli? Vždyť víme, že ty máš slova věčného života. To promptně prostě vyjádřil to, co byl ten fakt, Ježíš má ten život. Ježíš má slova života. On má vlastně tu dobrou pastvu. A on nás dovede tam, kde bude ten život. A proto za ním šli. A do jisté míry být dobrým pastýřem je téměř nedostižný ideál. Ale ten, kdo má to obdarování, tak na jednu stranu o tom to má. Má to obdarování od Boha, nějak se to prostě daří a nejlépe se to pozná na tom stádu. Většinou pastýř jako pastýř vypadají stejně. Pán Ježíš tady mluvil o paravém pastýři a o námezdníku. Tak samozřejmě, že se to pozná v těch kritických situacích. Přijde vlk, pastýř David prostě vezme nějaký klacek a mlátí vlka tak dlouho do hlavy, až ho zažene, až ho zničí, až ochrání to stádo. Námezdník uteče. Prostě si řekne, to mi za to nestojí, tohle ta námaha, to trápení. Ještě bych u toho sám zahynul. Ale ono se to pozná plně klasicky i podle ovoce. A tam, kde je dobrý pastýř, tam to prostě pak nějak nakonec přeci jenom žije a nějak to prostě roste, něco se prostě děje. Ten život se tam nějak uplatňuje. To je to slovo, kam bychom šli, vždyť ty máš slova věčného života. Ten Petr si uvědomil, že Ježíš, přestože mu nerozumí v lecčems, tak on má ten život. A u něj bude ten život. Ale já se vrátím úplně teďka jakoby na začátek. Já jsem si všiml jedné věci. Že kdykoliv Bůh v písmu mluví o pastýřství, tak nikdy jsem to tak jakoby neviděl, ale teď jsem si toho všiml. Tak mluví v množném čísle. popisuje pastýře jako lidi. Když mluví o těch špatných izraelských pastýřích, když mluví tady o těch dělnících, které je potřeba vyhnat na svoužeň, mluví v množném čísle. Dokonce i v tom místě ve 4. kapitole Efeským je napsáno, že ta církev je založena na učitelích, prorocích, pastýřích, evangelistech. A to samozřejmě lze chápat jako tak, jako obecně ta církev potřebuje hodně těchto služebníků, ale já si myslím, že to je prostě i tak, že každá církev, každý sbor, jednotlivý malý sbor, potřebuje, a to už jsem tady vyslovil několikrát, potřebuje ne jednoho pastýře, ale několik. Pán Ježíš, který byl ten nejlepší pastýř, procházel Izraelem a dělal úžasný zázraky a měl nejlepší kázání a byl nejcitlivější a měl nejlepší vhled, tak víte, co dělá? On nepojal myšlenku, já jsem ten dobrý pastýř a já je všechny opečuju, ale v jeho srdci roste smutek a lítost nad stádem a říká, potřebujeme víc pastýrů. Takže tajemství úspěchu netkví v tom, že sbor bude mít ve svém čele, když se teda, my to máme spojený to pastýřství s tím čelem, s tou funkcí vedoucího sboru, jednoho úžasného chlapa nebo ženu, který zvládne bojovat s těma vlkama, a teďka všechny bude obvazovat a vždycky bude usměvavý a ještě bude mít nejlepší kázání. To je pitomost. Takhle to prostě nemůže fungovat. A dokonce Ježíš, když vidí Izrael, vidí lid, tak říká, jsou jako ovce bez pastýře, potřebují pastýře, prosté zadělníky. Samozřejmě, že sbor nebude mít 10 vedoucích, protože to není o tom vedoucosti nebo prostě tady o tom, je to o té službě, kterou potřebuje lid. A proto se snažím ve všech těch služebnostech poukazovat na to, že jsem přesvědčen, že zdravá církev, nebo chcete-li zdravý sbor, potřebuje na různých úrovních různé pastýře. Určitě ten vedoucí by měl mít, jak jsem řekl již jednou, určitý obdarování pastorační. Že jo? Ale představa, že to zvládne sám, je lichá. Za prvé to není Ježíš, ale ani Ježíš si na to netroufnul, když to jako musím takhle říct. I Ježíš říká, je jich potřeba víc. A na různých úrovních, různou formou, různou intenzitou můžeme hledat a sloužit si jako pastýři. Můžeme poskytovat pastorační službu, útěchu, návštěvu, boj osobní proti vlkům. Prostě jeden druhému. Tady si myslím, že tkví ten úspěch. Stejně tak sbor nezachrání, když mezi ní bude ten jediný skvělý a nejlepší evangelista, který prostě na jeho slovo se vždycky všichni obrátějí, protože ten dřív nebo později stejně umře. Nebo se prostě odstěhuje, nebo nevím, pán si ho pošle někam jinam, třeba do Číny. Dlouhodobý úspěch a zdraví spočívá v tom, že více lidí nějak vyroste v té schopnosti šířit evangelium. Proste pána žně, ať vypudí své dělníky na svoužeň, neboť žeň je mnohá, ale dělníků málo.